тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешар құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін маусымның 23-сі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуел бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Ақтөбеде атыс естілді. Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбаев ақталды. Сирия түрік ұшағын атып түсіргенін растады. Енді осы жаңа басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталамыз. Азаттық тілшісінің хабарлауынша Ақтөбе қаласының ескі бөлігінде мылтық дауысы естілген. Жұрт Малышка деп атап кеткен ауданда арнайы жасақ, полиция, жол полициясы қоршап тұр. Халық көп шоғырланды деген жерлерге өрт сөндіру көліктері де келген. Ақтөбе тұрғындары Азаттық тілшісіне түске дейін де Кірпішті ауданында қорым маңында атыс болғанын айтады. Маусымның 21-іне қараған түні осы Кірпішті ауылында белгісіз біреулер полиция Темірбек Жақсылықты атып кеткен еді. Азаттық тілшісі Ақтөбе қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанмен телефон тұтқасын ешкім көтермеді. Бұл оқиға туралы соңғы ақпараттарды Азат.org сайтынан оқыңыздар. Маусымның 22-сінде Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбаев сот үкімі шықты. Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандары аудандарлық сот оны ақтап сот залынан босатты. Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбаев алғашында 3 бап бойынша айыпталған еді. Пара алды, қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды және қылмысқа дайындалды, қылмыс жасауға оқталды. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев 66 тұтқынға кешірім жариялап түрмеден босатты. Ол азаматтардың 9-ы саяси тұтқын. Олардың арасында Мусават оппозициялық партиясының басшысының орынбасары Ариф Хеджили де бар. 9 саяси тұтқын өткен жылы сәуірде өткен оппозиция митингісіне қатысқаны үшін 2 жылға сотталған еді. Ол іс бойынша сотталған тағы 2 адам әлі түрмеде отыр. Сирия Жерорта теңізіндегі өзіне тиесілі аумаққа құлаған түрік жойғыш ұшағын атып түсірген сириялық әуе шабуылынан қорғаныс қызметі екенін растады. Ұшақ пен оның екі ұшқышын Түркия мен Сирия кемелері іздеп жатыр. Жұма күні Түркия премьер-министрі Режеп Ердоған Сирия Түркияның әскери ұшағын атып түсірді деп ресми мәлімдеген еді. Оқиғаның егжей-тегжей толық анықталған соң ғана Анкара одан кейінгі жоспарларын жариялайды деді Ердоған. Біркен тұрған бас хатшысы мен Пан Ги Мун оқиғаны жіті бақылап отыр. Екі тарап мұны дипломатиялық жолмен шешеді деп сенеді дейді бас хатшының өкілі Мартин Несерки.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет астанасы Каирдің орталығында Тахрир алаңында әскери билікке наразы бірнеше мың шеруші түні бойы тұрды. Шерушілер бір апта бұрын өткен президент сайлауының қорытындысын хабарлауды талап етеді. Жиналған жұрттың көбі исламшыл мұсылман бауырлар қозғалысының жақтастары. Шерушілер жуықта парламентті таратып заң шығару билігін өз алған жоғары әскери кеңес билікті сайланған президент пен азаматтық құрылымдарға тапсыру керек деп талап қойды. Президент сайлаудың шешуші кезеңіне қатысқан екі кандидатта мұсылман бауырлар қолдайтыны Мұхаммед Мұрси мен Мүбәрәк билік кезінде премьер-министр болған Ахмед Шафиқта өздерінің жеңгендерін бірнеше рет мәлімдеген. Әскери билік сайлау нәтижесін жариялауды кешеуілдетіп келеді. Франция, Германия, Италия және Испания келесі аптада өтетін Еуропадағы саммитінде экономикалық дамуды ынталандыратын 130 миллиард евро қаржы бөлуді ұсынбақ. Италия премьері Марио Монтидің айтуынша Римде өткен 4 күндік кездесу барысында бұл елдер еуро аумағында қазіргі дағдарысты шешу амалдары жеткіліксіз деп тапқан. Монтидің сөзіне қарағанда Еуроподағында қаржы нарығы мен халықты еуропалық ортақ валюта керектігін оның жойылмайтынын түсіндіру керек. Германия канцлері Ангела Меркельдің айтуынша Еуропа аумағындағы жетекші елдер экономикалық қиындықты жеңу үшін саяси тұрғыда одақтаса қимылдайды. Оның ойынша қазіргі дағдарыстан алатын бас сабақ Еуроподағы қанатын жая түсу керек. Франция президенті Франсуа Олландтың сөзіне қарағанда төрт ел басшылары қаржылық транзакцияға салық салуға келіседі. Грекияның жаңа премьер-министрі Антонис Самарас ауруханаға түсіп көзіне операция жасатты. Үкімет өкілінің айтуынша лазерлік операция сәтті өткен. Премьердің парламент алдында қашан сөз сөйлейтіні белгісіз. Бұл аптаның соңында Грецияда